Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Pasaules čempionātā hokejā nu jau palikušas vairs tikai 4 labākās turnīra komandas, un vakar ceturtdaļfinālā arī sagaidījām milzīgu sensāciju Dānijai savās mājās apspēlējot Kanādu un Dāņiem sasniedzot pusfinālu. Plašāk par aizvadītajiem ceturtdaļfināliem Latvijas radio hokeja studijā runāšais Māris Bergs un arī kolēģis Mārtiņš Kļavinieks, kurš visu rītu jau saimnieko sporta ziņās. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt, Māri, labrīt, klausītāji!
Pirms ķeramies klāt pasaules čempionāta aktualitātēm, jāprunā par kādu patīkamu ziņu mūsu pašu Latvijas hokejā, kas mūs sasniedza vakar vēlu vakarā, proti Andrij Ravīnskis parakstījis 2-gadu līgumu ar Nacionālās hokeja līgas komandu Vancouver's Canucks. 22 gadus vecais latviešu hokejas sezonu iesāka Ketera komandā Somijas pēc spēka 2. Līgā jeb Mestis. Tur viņš izpelnījās uzaicinājumu uz Somijas augstāko līgu, un tur arī Ravīnskis spēlēja tiešām labi. Hāminlinas HPK sastāvā viņam 17 punkti 27 spēlēs, un tas Ravīnskim ir devis iespēju sevi atkal parādīt Ziemeļamerikas hokejā, taču jāsaka, nepārvērtēsim pasaules čempionāta nozīmi šajā visā stāstā, te lielāka nozīme tam ir viņa paša sniegumam Somijas līgā.
Pavisam noteikti, jā, nu nav tā, ka vecie laiki atgriezušies, tagad jau spēlē pasaules čempionātā izlases sastāvā un tiks pie līguma, kad no Eiropas augstākajām līgām vai Nacionālajā hokeja līgā, kā šajā gadījumā arī paziņojumā, ko izplatīja Vancouver's Canucks komanda, bija teikts, ka viņi vēroja Ravīnski jau Somijas čempionāta laikā, gan Mestis līgas laikā, gan arī augstākās līgas izspēles laikā, un viņiem patika tas, ko viņi redzēja, un patika tas, ko redzēja arī pasaules čempionātā. Tagad vārds Andrij Ravīnskim, gan šī intervija jāsaka vēl tap Stokholmā pēc Latvijas izlases pēdējās spēles zaudējuma Austrijai, un mans jautājums un viņa atbilde tagad iegūst drusku pat citu nozīmi. Ieklausāmies pašās beigās, ko saka Andrij Ravīnskis.
Kas varētu būt šīs komandas spēks olimpiskajās spēlēs? Nu, kas jums bija labs un spēcīgs šajā turnīrā?
Man to bieži ārzinieki jautā, kas ir īpaši latviešos un jāizceļ būs vienmēr darba ētika. Mēs smagi strādājam. Katru spēli neatkarīgi no rezultāta, no pretinieka, mēs nākam ar domu, ka mēs uzvarēsim šonakt. Un jā, un es teiktu, tā darba ētika ir, tas tā teikt, mūsu divi vārdi, kas stāv mums krūtīs, jo tiešām, kā es minēju, neskatoties kāds pretinieks, mēs spēlējamies galam.
Es domāju, ka Andrij Ravīnskis raksturoja arī pats sevi. Darba ētika, ļoti tāds nobriedis savam vecumam kā personība, tādu iespaidu vismaz viņš atstāja pasaules čempionātā. Protams, arī labi spēlē ledus laukumā un nu, var, kā saka, pienest komandai nepieciešamās kvalitātes.
Tik tiešām, un viņam tagad priekšā ļoti svarīga vasara kvalitatīvi sagatavoties, lai sevi apliecinātu Nacionālās hokeja līgas treniņu nometnē, jo kā Latvijas televīzijā izteicās Latvijas hokeja leģenda Sānis Ozoliņš, tad tieši treniņu nometne ir laiks, kad sevi pierādīt, un tā tas būs gan Ravīnskim, gan arī Edvardam Tralmakam, kurš arī dodas uz Ziemeļameriku spēlēs Detroitas Red Wings komandā, nu, vai pašā Detroitā vai kluba fanu klubā, to mēs noskaidrosim septembrī, bet jebkurā gadījumā tur viņi būs. Ķersimies klāt pasaules čempionāta aktualitātēm, un kā jau teicu ievadā, tad ceturtdaļfinālā vien ļoti, ļoti liela sensācija. Dānijas izlase savā laukumā Herningā ceturtdaļfinālā ar 2-1 uzvarēja turnīra galvenos favorītus Kanādas izlasi, un kādā stilā to izdarīja pēdējo 3 minūšu laikā Dāņi guva 2 vārtus. Lielākā uzvara Dānijas hokeja vēsturē, gribētos teikt, pēc šīs spēles uzvarētājs ir hokejs kā sporta veids.
Jā, viennozīmīgi, un skaidrs, ka arī nu, neitrālam līdzjutējiem vislabāk patīk, ja pastarīši nostītie pastarīši, kuri nav doļu favorītu uzvaru. Nu jā, 46. Minūtē tikai pirmie vārti, tad Kanāda izvirzījās vadībā, tie, kur neredzēja noskatieties, Sidney Crosby to maigo piespēlīti, ļoti filigrāni, bet nu, ar to gan nepietika. Vien gūti vārti, nu pat Kanāda nevar uzvarēt, ja gūst tikai vienus vārtus mačā, kā redzam. Dāņi nepadevās, nomainīja vārtu sargu pret 6. laukuma spēlētāju, 1-1 un beigās arī 49 sekundes pirms pamatlaika beigām 2-1 uzvara biļeti uz pusfinālu Dāņiem. Lielākā uzvara, protams, viņu hokeja vēsturē, kanādieši pirmo reizi kopš 2014. Gada nebūs pasaules čempionāta labāko četrniekā.
Jā, nu kanādiešiem tā tad sliktākais turnīrs ilgākā laika posmā, bet hokejs noteikti no šī visu tikai iegūst, un tikai tāpēc, ka hokejā tomēr ir šīs 7-8 komandas, kas visu laiku maļas pa šo lielo turnīru ceturtdaļfināliem, pusfināliem, nu atliek tikai noskaidrot secību, līdz ar to ir labi, ka ir šādas komandas kā Dānija, kā Latvija 2023. gadā, kas tomēr mazliet izjauc ierasto lietu kārtību, padara hokeju neprognozējumu, un nu, līdz ar to visiem ir interesantāk skatīties šos lielos turnīrus, gan pasaules čempionātu, gan arī olimpiskās spēles, jo skaidrs, ka šīs kanādiešu zvaigznes, gan Sidnijs Krosbijs, gan Neitans Makinons, šis zaudējums viņus noteikti sadusmos Milānas Kortīnas spēlēm, kur, ja vien nebūs traumu, tad nav šaubu, ka tie abi vīri tur noteikti spēlēs.
Jā, bet sākās visu vakardienu ar Šveices Austrijas. Ceturtdaļu fināla dueli, nu, es domāju, ka daudz Latvijas līdzjutēji cerēja, ka Austrija parādīs kaut ko pārsteidzoši arī pret Šveici, bet nu Šveice šoreiz laikam mācījusies no savu citu gadu kļūdām, kad arī triumfē apakšgrupā, bet viss beidzas ceturtdaļu finālā, nu šoreiz ar 6-0 pārbrauc pār austriešiem.
Jā, un arī ar lielu pārsvaru Šveice darbojās laukumā, liela arī metienu attiecību. Šveicieši pa vārtiem meta 40 reizes, austrieši atbildēja tikai ar 13 metieniem. Nu, un, protams, ļoti, ļoti likumsakrīga Šveices uzvara. Viņi jau var gatavoties ceļam uz Stokholmu, kur viņiem būs jāizveda, protams, pusfināls. Tāpat pasaules čempionu pilnvaras nolika Čehijas izlase. Mēs vakar šeit runājām, ka Čehijas Zviedrijas ceturtdaļfināls varētu būt interesantākais no dueļiem. Beigās tā nebija. Čehi ar 2-5 zaudēja turnīra saimniekiem un tātad 2025. gadā kronēsim jaunus pasaules čempionus, pašreizējie savas pilnvaras ir nolikuši.
Jā, Zviedri spēlēja pārliecinoši, paskatījos arī šo spēli tiešraidē un nu, 3-0 diezgan ātri Zviedri panāca un nu, jāsaka tā Čehu pašu vienu kļūdu vai paviršību dēļ tas notika un nu, tālāk jau jā, nu, ja ne intriga bija zudus, tad nu, bija daudz neticamāk tas, ka tiešām Čehi atspēlēsies.
Nenoliedzam arī Zviedriem ir ļoti, ļoti spēcīga komanda un kā mēs arī iepriekš esam runājuši, viņi ir motivēti uzvarēt šo turnīru, jo Zviedriem zelts arī nav bijis ilgāku laiku, nu, kaut vai medaļas viņiem ir pēdējā laikā diezgan rēti.
Pēdējos pasaules čempionātos viņi pat ļoti zem ir bijuši saviem standartiem. Nu un vēl viens 5-2 vakardienā ASV pārspēja Somiju un arī spēlēs pusfinālā. Nu līdz ar to, jā, kā jau sacījām, abi mēs šīs četras komandas tad arī cīnīsies par medaļām. Šveice, ASV, Zviedrija un Dānija.
Jā, un tātad pusfināla pāri būs Zviedrija, ASV un Šveice, Dānija. Un tātad šādā tesalikumā komandas cīnīsies par vietu lielajā finālā. Par to mēs krietni vien plašāk runāsim jau rīt no rīta hokeja studijā, bet šodien mēs ar Mārtiņu vismaz hokeja studijā darbu noslēdzam. Uztikšanos jau rīt no rīta šajā pašā vietā un laikā.
Līdz rītam!